Bakattoonni Oromoo Nairobi jiran dhiibbaa mootummaa Itoophiyaatiin rakkachaa jirra jechuun dubbatan. Barreessaan waldaa hawaasa baqattoota Oromoo Nairobi obbo Fiqaaduu Dirribaa raadiyoon VOA'f akka himanitti waldaan baqattoota Oromoo akka seera Keeniyaatti kan galmaa'ee jiru ta'us yeroo ammaa kana garuu poolisiin Keeniyaa walga'uun keessan faayidaa mootummaa Itoophiyaa tuqaa jechuun walgeenyii akka gaggeessaa illee hin filanne nu dhokkee jedhan. Kana duubas wanti jiru harka mootummaa Itoophiyaa ta'uu dubbatu.
Yeroo garaagaraa mootummaan Itoophiyaa qondaalota poolisii kanaa wajjin walitti dhiyeenyaan hojjetu. Nuti akka hawaasa komunitii Oromoo Nairoobiitti ijaaramnee galmoofnee hawaasa seeraan gurmaa'ee otoo sun jiruu yeroo rakkina keenya walitti dhufnee mari'achuudhaa deemnu namoota haaraa filachuudhaa koree yoo nuti barbaannu akka waliin geenye dhiibbaa guddaa nurraan gahee mootummaan Itoophiyaa karaa Nairoobii kaawuntii rakkina guddaatu nurra jira. Uummata keenya tajaajiluutti dandeenyutti miseensa walgahii walitti yaamnee gaazaringii parmiitii fudhannee faangaaniidhaa ega finnee galma maallaqa baafneen booda. Waraqaa hayyama gaazaringii parmiitii nurraa fudhatanii egasii walgahuu hin dandeenyu marii rakkina keenyaa walitti dhufnee wal mari'achuu hin dandeenyu uummata keenya qarqaaruuf dadhabnee jirra jechuudha.
Qoqqoobbiin kun erga baqattoota Oromoo irra kaa'amee waggaa ga'uu fi haalli kun kabaja ayyaana Irreechaa silaa Nairoobii naannoo Siitii Paark jedhamutti waggaa waggaan gaggeeffamu ganna darbe kaasee akka hafu taasiseera. Waggaa darbe ayyaana kana kabajuudhaaf namoota Siitii Paarkitti argaman poolisiin Keeniyaa walga'ii seeraan alaati jechuun isaan bittinneessee kan 42 ta'an to'annoo jala oolchee ture. Guyyaa afur boodas manni murtii kibeeraa baqattoota Oromoo fi lammiilee Keeniyaa ayyaana kana kabajaa turan bilisaan isaan gadhiisee turuun ni yaadatama. Leencoo Eeliyaas baqataa Oromoo bara 2014 as gara Nairoobiitti baqatee dhufeedha. Innis namoota 42 ganna darbe to'annoo jala oolan keessaa tokko ture. Yeroo to'annoo jala isin oolchan maal isin gaafatan jedhee gaafannaan deebiittaanu kana naaf deebise.
Itti gaafataman isaanii nuti sadarkaa qaaman waliif akka isin dhimma qabdan nutti bilbilee sagantaa achitti. Rakkoo biyya Itoophiyaa keessa asittillee uumuuf deeman waan ta'eef dhagaadhaati namoota san kaanis bittinneessa qabaa jiranii nu ergan jechuudhaan nu qabanni. Gaaffileen isaan nu gaafatan eeyyama saniin alatti nuti qaamonni yeroo san bikka san jirru carraa isaan gaafachuutiis ta'ee carraa nuuf deebisuudhaan nuuf hin kennine.
Baranas waldaan hawaasa baqattoota Oromoo Nairoobii eeyyama walga'ii ayyaana Irreechaa kana kabajuu dhorkameera. Obbo Fiqaaduun sababa maaliitiif akka dhoowwaman akkasitti ibsu.
Hospiidiin gigirii waan nuun jedhe nuti wanti isin dhoowwannee fi sababa siyaasatiif isin dhoowwannee jedhe qulqulleessee nutti meecha. Itoophiyaan immoo akka Oromoo as keessatti wal geessu waan hin barbaanne fi nutiif Itoophiyaan waliin hojjanna fedhiin mootummaa Itoophiyaa eeguu qabna. Kanaafuu yoomiyyuu har'aa miti waliin geessanii borullee nuun jedhe nutti meecha.
Dhimma qoqqobbii kanaa ilaalchisee poolisii Keeniyaa irraa deebii argachuuf yaallus nuuf hin milkoofne. Waajjira poolisii Sentaraal Nairoobii deemne ajajaa buufata poolisii sanaa Joseph Koome qaamaanis bilbilaanis argachuu hin dandeenye. Baqataa as Keeniyaa keessa jiru seeraan galmeessee kan nageenyaa fi mirga isaatiif itti gaafatamummaa qabu waajjira dhimma baqataa Keeniyaati. Yaada waajjirichaas yoo gaafannu dhimma kana irratti yaada hin kennu deebii jedhu kenneera. Baqattoonni Oromoo kan himatan imbaasii Itoophiyaa as Nairoobii jirudha. Dhimma kana ilaalchisuudhaan imbaasii Itoophiyaa Nairoobiitti itti gaafatamaa paabliik dippiloomaasiitii fi sabquunnamtii kan ta'an obbo Haftaamu Taayyee gaafannee deebiittaan nuuf kennaniiru.
Inglii Nairoobii Itoophiyaa imbaasii waanneenyaa talukoo aloo. Ihee waanneenyaa talukoo mundin noo waandeenyaa.
Imbaasiin Itoophiyaa Nairoobii jiru ergama mataa isaatii qaba. Ergami isaa inni jalqabaa walitti dhufeenya biyyoota lameenii fooyyessuu fi cimsuudha. Lammaffaan immoo as Nairoobii keessa. Lammiileen Itoophiyaa jiraatan ni jiru. Rakkoon yoo isaan mudatu isaaniif furmaata barbaadudha. Malee waan ati jettu kan uumame hin jiru. Haga nuti quba qabnutti haala kabaja ayyaana Irreechaa ilaalchisee lammiilee Oromoo as jiraatan irraa qaami deeggarsa gaafate tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf amma wanti ati jettu kuni. Imbaasiin Itoophiyaa as raayyaa waraanaas hin qabu. Humna poolisiis hin qabu. Kana malees humna addaa ergee asitti waan nama sodaachisuuf tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf mannaan kun waan hundee hin qabnedha.
Obbo Haftaamuuf imbaasiin Itoophiyaa humnoota poolisii Keeniyaa fayyadamaa dhimma kana raawwachiisuuf dubbii jedhu yookaaf nuuf Keeniyaan biyya walabummaa qabdu imbaasiin Itoophiyaa wanta akkasiis hin raawwatu jechuun deebii kennan. Obbo Haftaamuun akka isaa jedhan iyyuu malee bara 2015 barruun Sunday Express jedhamu imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa keessa jiru miseensota poolisii Keeniyaa 50 ta'aniif baasii kaffaluun baqattoota lammiin Itoophiyaa ta'an irratti rakkoo dhaqqabsiisaa akka ture gabaasuun isaa ni yaadatama. ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ